të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Takimi i parë i liderëve të katër partive kryesore në Maqedoni ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret. Në lagjën e trimave në Kumanov, përpjekje për kthim të një gjendjeje sadopak normale. Lista me 23 shtetas të Kosovës të arrestuar në incidentin në Maqedoni u është të dorëzuar autoriteteve të Kosovës nga ato të Maqedonisë. Duke u shprehur për mungesën e gjyqtarëve në Kosovë, Enver Peci nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës thotë:
"Në proces të shkëtimit të disa procedurave sa i përket emigrimit gjyqtarëve të rinj, përveç Prishtinës, ka mundësi të arritet efikasiteti në gjyqtarët e tjerë."
Por Hamdi Ibrahimi nga gjykata themelore në Prishtinë shprehet:
"Do të kemi një zbutje të gjendjes që kemi, por përfundimisht nuk e zgjidh çështën."
Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 14 maj 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Gjykata e lartë në Serbi e ka rehabilituar ish udhëhecin e lëvizjes çetnike Draža Mihajlović.
Me kërcënimin e luftës në horizont, liçvënësit polak janë duke u përgatitur për të lënë sallat e pushtetit për fushat e betejës.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi i parë i sot me liderëve të katër partive politike në Maqedoni ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret për zgjidhjen e krizës së rëndë politike në të cilën gjendet Maqedonia. Situata së fundi u përshkallëzua edhe në aspektin e sigurisë, me aksionin policor vdekjeprorës në Kumanov, që përfundoi me 22 të vrarë e 10 të plagosur dhe të arrestuar. Takimi i liderëve të VMRO-DPMNE-s Nikola Gurevski, LSDM-s Zoran Zaev, i BDI-s Ali Ahmeti dhe kryetari PDŠ-s Mendu Thaçi është realizuar vetëm pasi ishte plotësuar kërkesa opozitës për pjesëmarrjen edhe të ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara Jess Bailey dhe të Bashkimit Evropian Ajovo Orav. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se është biseduar për hartimin e një kornize në bazë të së cilës do të zhvillohej dialogu, por ai tha se nuk është optimist se mund të arrihet ndonjë zgjidhje konkrete për krizën.
Razgovarafme dali može da se vospostavi ramk. Ne se vospostavi deneska ramk.
Sot biseduam që të vendosim kornizën për bisedime, për të nisur dialogun e vërtet politik, por kjo nuk u arrit. Nuk jam optimist se do të ketë ndonjë epilog. Opozita mbetet në agjendën e saj në kërkesën kryesore për formimin e një qeverie kalimtare si alternative vetme për zgjidhjen e krizës politike, tha Zaev. Kryeministri Nikola Gurevski, i cili në këtë takim ka marrë pjesë edhe në cilësinë e kryetarit të VMRO-DPMNE-s, nuk dha detaje për kornizën e asë për atë nëse pretë zgjidhje të krizës. Kryeministri gjithashtu ka hedhur poshtë mundësinë për të paraqitur dorëheqje pas atyre të ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe të ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski.
Narod do të odlučuje ku ke bide premier i ku ke bide na vlast, a ku i v opoziciji.
Populli është ai që vendose kush do të jetë kryeministër, kush do të jetë në pushtet e kush në opozitë. Tani për tani nuk janë para par dorëheqje. Sa i përket dialogut, ne jemi të gatshëm të punojmë për vendosjen e dialogut në të cilën do të bisedohej për çështjet në interes të shtetit, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Nga ana tjetër, lideri i LSDM-s Zoran Zaev, duke e folur për protestën e së dielës, ka hedhur poshtë pohimet për trazira të mundshme.
Kema me miren, ne nasilen protest, masove ne viden dosega.
Do të kemi protest të tjetë dhe pa dhunë. Protesta do tjetë multietnike dhe këtë raste nuk duhet të lëshoj askush. Ne jemi të vendosur që ajo të mbahet për të përcjell mesazhin e fuqishëm se pas gjithasaj që kemi publikuar, qeveria duhet të jap dorëheqje, ka deklaruar Zaev. Takimi i sotëm është i pari që nga paraqitja e krizës politike me njerë pas së zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014, por që mori intensitet me atë që njëtë si afere përgjimeve. Që nga mua i shkurt opozita ka nisër me publikimin e shumë bisedave të përgjuara telefonike të zyrtareve të lartë përfshirë kryeministri Nikola Gurevski dhe antarët e kabinetit të tij qeveritar. Lëse dhe mëja pretendon se nga bisedat dëshmohet përfshirja e tyre në veprimtari kriminale, andaj edhe kërkon dorëheqjen e qeverisë. Por këto pohime janë hedhur poshtë nga qeveria, duke akuzuar krejën e opozitës për puç dhe përpjekje për rrëzimin me dhunë të qeverisë. Kriza politike së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë në Kumanov, ku forcat policore ndërhyjnë ndaj një grupi të armatosur që prezantoi si ushtria çlirimtare kombëtare, i cili sipas qeverisë synonte sulme terroriste ndaj institucioneve. Aksioni policor ka qenë temë bisedimeve të sotme që pritet të vazhdojnë ditën e hënë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Në Kumanov, në lagjën e Trimave, ku ka pasur dhunë vdekje prurëse, po bën përpjekje që sadopak të kthehet normaliteti. Disa banorë tregojnë për peripecitë e mëdha të tyre nga brështria e plumbave. Një grua thot se bashkëshorti i saj pa të drejtë mbahet në arrest. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Fëmijët kanë filluar të kthehen në shkollë, ndërkohë që banorët para dyerve të shtëpisë janë duke pritur komisionin qeveritar për të vlerësuar dëmet, por më të shumë janë familjarët e tyre, të cilët kanë ardhur për të qëndruar pranë në këtë ditë të vështira. Gjithçka është e riparueshme, por pas tmerrit që përjetuam, pa patur pikfaj, thonë kështu kumanovarët.
Ishna mjes 4:20 ora, ishna në mëna në shpitime, edhe e kemi tradit që me falim sabahin të gjamina. U qova 4:20, shkova të gjamina të falim sabahin mjes, ku shkova falim sabahin, mesa se kuhe, dhe sësëm ku bonëm me dalë të gjamis, fila e krizën ja. Edhe u shumu të bonë me dalë të gjamis, hala ma shumë, mesa 4 minuta mërinë, ti mund të jepet milësia me fizikaria me ata kam ata ato blindat edhe mu nuk më leshu nda atë e poshë mua.
Në rëfen Azem Ibrahimi zhvillimet e 9 majt, gjatë përleshjes mes grupit armatosur dhe forcëve policore, shtëpijet e cilit është djegur tërsisht nga granatimi. Zoti Ibrahimi thot se të shtënat familjarët e ti i ka gjetur në gjumë.
Ata një konë gjumë edhe në qumë për gjumit, mes plume, shumë përnë, në gjithë që kanë këtu të porë më dhe shkallë të ku, e në rëhë kanë raporë në fundë dhe, në shëse kuhe, ka në një një ora 2, që të porë, po kanë posi, po bje, që kjo, kanë këtu për një dhe ora aty, e kanë dhe kaj vlaj im.
Banorët e kësaj lagje thonë se nuk kanë parë asnjë lëvizje të dyshimt në lagjen e tyre, apo grumbullim të armatimit nga ana e grupeve të armatosura.
Në çdo minutë kena pritë të vdekën. Më e trishtueshme ditë, s'kam pasur në jetën time kurrë, po inshallah kur nuk shoh më.
Fëmijët ai kishit me veti?
Po një gjallë kena pas vllavi e ka 8 vjeçar. Do gjallë na u trishtu. Të kam dalë ndihmë kom lyp, kanë shtrim më invalid aty, kanë shtrim për tokë. Ja, është që tërë kërë erë policioni.
Kërë hënë në
barë. Kërë hënë në barë, kërë gjojtën lopën, ajo lopë pëllë e shumë. E na e netëm se janë ato policia. Ato gjojtën të në me automata me plumë, me shtybën e disha. Gjojtën mrejna në në ku ishme, aty na ishme në shtenjë. Edhe gjellën e vlavit pak e kanë plaguen kratë shëtë.
Në rëfen që Amil Azemi të cilit i ka humbur shikimi. Ndërkohë vllau i tij, Skënder Azemi, hedh dyshime se i gjithë aksioni policor ka qenë montuar nga ana e shtetit.
Po kjo është nuk ishme nëjë
në Gruevski, nuk është kjo kundë montume. Kjo vadehova që thuhet ka pas terrorista, ka pas qasit. Kjo e montume.
Pse me ndoni se ka qenë?
Pse me ndoni se zahiri i për informatët e qëto bomba për qesë një asit. Ki ka si hëllë gëpallë, që ashtu ajo, po dijet ajo qysh.
Përderisa Luljeta Ajdini është në ankë për fatin e bashkëshortit të ti, ajo thot se i shoqi pa të drejtë mbahet në arrest nga policia maqedonase, duke theksuar se besniku është një punëtor i thjesht që tërë kohën është përpjekur të nxjerrë bukën e gojës.
Timi bile ka e therën ora 6:30 në punë me shku, punëtor i thjesht, në tërë timtari që ku ka mujtë pakënu. A i thëke se smuj s'kam shans as me ngrej kryt të nalë, në veç në toki me kanë, qëtrit për toke, kryt ma së nalën, shumë e madho, pa. Në i të ketë me stres, u të rejnë në kretë ma, zdëshin ku janë hitë. Edhe sot hala bedet mitë së më pëbim atë gjallin e masë më pëbim kur qishë. Ju duhet në qoftë se dini të shka për besnika i dini. Prej atë në momentin asë kemi fama, na i ka ndopi, ne vejt leho nëse fama. Shumim kontaktur që. Ju duhet në veç për burin tem një drejton ka aj, se është i pasajshëm. Aj nuk di kur gja për këto punë. Aj me thmi ka dalë, me familje në vetë ka dalën. Ska ditë kur gja.
Largohemi nga lagje Trimave në Kumanov, ku poshtë shtëpive të rënuara, ende nuk funksionon rrjeti elektrik dhe ujësielësi. për radion Evropa e Lirë nga Kumanova, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista me 23 shtetas të Kosovës të arrestuar gjatë ngjarjes së vdekje prurëse në Kumanov u është dorëzuar autoriteteve të Kosovës nga ato të Maqedonisë. Ardian Arifaj, këshilltari ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, thotë se po bëhet verifikimi i identitetit të këtyre personave, ndërkohë që familjarët e të arrestuarve do të mund të vizitojnë ata të premten në Maqedoni. Profesori së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti konsideron se Kosova e ka për obligim për kujdesjen ndaj shtetasve të vet, të gjallë apo të vrarë. Kronike Bekim Bislimit.
Autoritetet e Kosovës tashmë posedojnë listën zyrtare me shtetasit e saj të arrestuar në incidentin e armatosur në Kumanov të Maqedonisë. Kjo listë u është dorëzuar nga autoritetet maqedone dhe në të figurojnë 23 persona, bëjnë të ditur zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Ardian Arifaj, këshilltari i zëvendës kryeministrit dhe ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës Hashim Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë autoritetet në Kosovë janë duke punuar për verifikimin e emrave që gjenden në listë.
Lista është me emra, i ka 23 emra. Da kanë njoftu neve që ta jenë të arestum, që ta të Kosovës, nuk jonë krejt emra të shkru mirë dhe duhet me u kujde që përdit saksis për cilë persona po bëhet fjallë. Ta shna imi të i verifiku identitetit, edhe normalisht, ta shna ambasada jonë me shku me njëherë me ofru asistencë, në përfutje me gjithin, edhe të prendën ata kanë me i vizitu familje, që autoritetet Maqedone mundësojnë ata jona.
Arifa i kashtuar se autoritetet Maqedone kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës bashkëpunimin edhe për identifikimin e personave që kanë qenë pjesëmarrës në incidentin armatosur në Kumanov.
Ata i kanë kërku shenjat e gishtave të 9 personave, me i verifiku ajo në qytetarë Kosovës. Dasë në nuk vëdim ajo të arestun dhe apo të viktimave, na i kanë ljupë 9, na e kemi dërgu 9, pra adin është bashkëpunim ekziston, shkëmbimi informatave ekziston.
Në anën tjetër, profesori të drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti, shefi departamentit të shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se Republika e Kosovës i vend sovran ka obligim që të interesohet dhe përkujdeset për të gjithë shtetasit e vet brenda dhe jashtë territorit të shtetit. Sipas tij, kjo duhet të ndodhë edhe në rastin e shtetasve të Kosovës të cilët janë arrestuar nga autoritetet maqedone në incidentin në Kumanov.
Në momentin kur neve kemi marrë një dokument ose një njoftim nga shteti fqinj që shtetasit e Kosovës janë të implikuar në rrjedhat me Maqedoni, atër i përket shtetit që të interesohet deri në fund, normalisht duke respektu procedurat të brendshme të Maqedonisë që të interesohet për fatin e tyre.
Profesor Hoti ka shtuar se interesimi shtetit të Kosovës nuk duhet të kufizohet vetëm për shtetasit e saj të arrestuar nga autoritetet e Maqedonisë, por edhe për shtetasit e saj që eventualisht mund të jenë viktima në incidentin e Kumanovës. Interesimi dhe veprimi shtetit të Kosovës sipas tij nuk duhet të mungojë edhe në rastet kur familjet mund të kërkojnë të afërmit e tyre që eventualisht mund të jenë të vërarë në incidentin e Kumanovës që ata të sillen për të varrosur në Kosovë.
Për të gjallë apo të vdekur, shteti pavor ka obligim të qytetarëve të vet, dhe në këtë drejtim përmes mekanizmave që kanë dispozicion, përmes konsulatës, duhet të interesohet së pari kuptimin zyrtar si shtet, po ashtu përmes konsulatës do të duhet të procesoheshin të gjitha kërkesat që eventualisht familjet e personave të implikuar në konfliktin Maqedoni do të kishin. Me fjalë tjera, këto janë rrugë zyrtare dhe nuk guxojnë dhe historia nuk një rase kur ato kanë qenë të mbyllura.
Hoti ka shtuar se autoritetet e Kosovës kanë të drejtë dhe duhet ta shfrytëzojnë të drejtën që të kërkojnë nga autoritetet e Maqedonisë që të hedhin dritën mbi gjithë ngjarjen që ka ndodhur në Kumanov. E kundërta, siç thot ai, nuk do të kishte kuptim. Sipas tij, nëse një apo më shumë shtetas të Republikës së Kosovës janë vrarë në Maqedoni, është obligim i shtetit maqedonas që të jap raport të detajuar për mënyrën se si janë vrarë ata. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë dhe thuhet se kjo është pasojë mungesës së gjyqtarëve. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës së thonë se procesi i emërimit të gjyqtarëve të rinj është në procedurë sipër. Por Hamdi Ibrahimi nga Gjykata Themelore e Prishtinës konsideron se gjyqtarët e rinj do ta zbusin gjendjen, por problemi nuk do të zgjidhet. Kronike Arton Konushevcit.
Numri i madh i lëndëve të pasgjitura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë dhe kjo siç thuhet si pasojë e mungesës së gjyqtarëve. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se mungesa e gjyqtarëve nëpër gjykata vazhdon të paraqes problem për gjyqësorin. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli ka zgjedhur së fundmi 41 gjyqtar të ri, por siç tha ai, tash pritet që presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, të bëjë dekretimin e tyre.
Në disa procedure vësaj përket e një gjyqtarëve të ri, përveç Prishtinës ka mundësi në arritë efikasitetin në gjykatë të tjere.
A tha se aktualisht në gjykatët e Kosovës janë duke punuar mbi 300 gjyqtarë, kurse numri përgjithshëm si pas Pecit duhet të jetë 400.
Në një të nko, në dini që është procesi integrimit të marveshjes për drejtësi që ka ndodhe në Bruxelles, janë 48 pozitat minoriteteve, jo shumitës të që jashtë që do të integrojnë sistemin gjyqësor, po në tash ka orë në nështë momenti që edhe ajo pjesë do të plëcoh.
Kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, tregon se në gjykatën që ai drejton ka mungesë gjyqtarëve dhe si pasoj, thekson ai, një numër i lëndëve vazhdon të shqyrtohet me një ritëm të ngadalt. Ai tha se edhe me emrimet e reja të cilat pritet të bëhen së shpejti, sërish do të ketë mungesë gjyqtarëve në gjykatat e Kosovës.
Anomalisht ka vështirësuar shumë se ka gjatë gati 2 vite procesi i emrimit. Na do ta vrejmë mungesën gjyqtarëve edhe kur të vinë këta, do të kemi një zbutje të gjendjes që kemi, por përfundimisht nuk e zgjidh çështën.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se mungesa e gjyqtarëve në gjykata ka prekur të drejtat e shumë qytetarëve, lëndët e të cilëve nuk kanë mundur të zgjidhen. Musliu thot se numri aktual i gjyqtarëve në sistemin e drejtësisë nuk mjafton që t'i adresojë të gjitha çështjet që i kanë në punë gjykatat.
Numri i gjykatëve aktual nuk mjafton që t'i adresojë të gjitha çështjet që i kanë në punë sistemit gjyqësor të Kosovës. Prandaj duhet që të rritet numri aktual i gjykatëve.
Musliu ka kritikuar autoritetet kompetente që deri më tash nuk kanë bërë ndonjë analizë e cila do të tregonte se cilat janë nevojat e këtij sistemi lidhur me kërkesat e gjykatëve apo dhe çështje të tjera.
Asnjë institucion, përfshi këtë Këshillin Gjyqësor apo mekanizma ndërkombëtar që të kanë ndihmuar gjyqësorin, nuk e ka bërë asnjë analizë kualitative për të pa nevojat e sakta të cilat i ka sistemi gjyqësor i Kosovës për t'i adresuar të gjitha çështjet që i ka në punë. Po deri më tash flasim për numër të banorëve, flasim për territor, por në fakt nuk ka asnjë analizë, asnjë ekspertizë të saktë të thotë se Kosova duhet të ketë 400 gjyqtar, 500 gjyqtar apo sa sakt duhet të ketë.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimsi është kritikuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshir këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marrëdhëniet ekonomike Kosovë-Serbi mbesin në nivelin e duhur edhe pse ato janë të favorshme për Serbinë. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se autoritetet e Kosovës duhet ta fuqizojnë sektorin privat e konkretisht industrinë e prodhimit në mënyrë që të ulet niveli i importit të produkteve nga Serbia dhe të rritet eksporti. Kronike Nadije Ahmetit.
Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se pavarësisht problemeve politike Kosovë-Serbi, në aspektin ekonomik këto dy shtete kanë marrëdhënie të mira tregtare, por që bashkëpunimi është në favor të ekonomisë së Serbisë. Si pas raportit statistikat të tregtisë jashtme publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës për muajnë mars, thuhet se përqindja me madhe e importit për këtë periudhë ka qenë nga Serbia me 15.3%, kurse Kosova ka rritur të eksportojë në territorin e këtij shteti vetëm 5.6%. Po si pas shifrave zyrtare, në vitin 2013, importi produkteve të Serbisë në Kosovë ka qenë mbi 285 milion euro, kurse eksporti i produkteve të Kosovës në Serbi mbi 14 milion euro. Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërka shprehen se bashkëpunimi ekonomik është të vul për fuqizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se vetpranija e numrit të madh të prodhimeve të Serbisë në Kosovë është dëshmia më e mirë se bashkëpunimi mes këtyre dy shteteve në aspektin ekonomik është mjaft dinamik.
Në fund funit në Bruxelles mund të arrihen marrëveshje të shumta të natyrës politike, por asnjë marrëveshje politike nuk mund
mund ta ketë qëndrueshmërinë e vetë, zbatueshmërinë nëse nuk e ka abulën ekonomike.
Edhe Flamur Keq, ekspert për çështje ekonomike, thekson se marrëdhëniet ekonomike në mes këtyre dy shteteve janë në nivelin e duhur, por këto marrëdhënie janë të pabarabarta. Pasi shteti i Serbisë ka një ekonomi dhe prodhim të zhvilluar, Kashi Republikës së Kosovës që ka një ekonomi dhe industri të prodhimit të pazhvilluar.
Nëse i shohim domethënë këto elementa, atë shohim që bashkëpunimi ekonomik në mes të Serbisë dhe Kosovës deri më tani ka qenë në favor të ekonomisë serbe, për shkak të këtyre elemente, por përkundër asaj që fuqia ekonomike e Serbisë ka sundu mbi fuqinë ekonomike të breshtë të Kosovës, megjithatë Serbia ka vendosë edhe bariera shtesë apo bllokata shtesë në lëvizjen e lirë të mallrave të Kosovës në Serbi.
Ndryshe, javën e kaluar Odën ekonomike të Kosovës e kanë vizituar përfaqësues të Odës ekonomike të Serbisë, ku është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi që një zyrtarin nga Oda ekonomike e Kosovës të jetë në zyrën ndërlidhëse në Beograd dhe Anasjeltas. Kryetari i Odës ekonomike, Safet Gërgjaliu, konsideron se ekonomia bashkon popujt e ndarë dhe me këtë bashkëpunim Kosova si shtet promovon dialogun, partneritetin dhe bashkëpunimin ekonomik rajonal.
Mu ekonomia ka qenë ajo që ka parafru Evropën e ndarë nga lufta e dytë botërore. Prandaj ne nuk bëjmë asgjë, as më pak, as më shumë se çka ka bërë dhe Evropa në vitin 1957-58 me traktatin e Romës. Duhet t'i jepet shansë bashkëpunimit ekonomik, jo vetëm në forma klasike, por në forma të avancuara.
Sidoqoftë, edhe në aspektin ekonomik në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar ka pasur probleme. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës për 3 vjet të radhazi, Serbia nuk ishte lejuar produktet kosovare të hynë në tregun e saj. Kurse në vitin 2011, si mas reciprociteti, autoritetet kosovare kishin blokuar produktet e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Shtetasit në Poloni, prej deputetëve të parlamentit e deri te studentët, po u përgjigjen thirrjeve për ta mbrojtur vendin e tyre. Me kërcënimin e luftës në horizont, ligjvënësit polak po përgatiten për të larguar nga hapësirat e politike për të shkuar në fush betejë. Kjo gatishmëri për ta mbrojtur Polonin po shprehet në periudhën e shqetësimeve për rolin e Rusisë në Ukrainë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ka ardhur koha që mund të kërkoj gatishmëri për të mbrojtur vendin, ka thënë Svoni, kryetari i parlamentit Radek Sikorski, duke u bërë thirrje ligjvënësve që të bëhen shembull për polakët e rinj. 50 ligjvënës janë përgjigjur thirrjes duke u rreshtuar në stërvitje në një bazë ushtarake jashtë Varshavës më 12 maj. Vendimi i tyre për të praktikuar qitjen me pushkë dhe artët e tjera ushtarake tregon se sa të nevrikosur janë polakët e zakonshëm në lidhje me konfliktin në Ukrainën fqinje dhe përfshirjen e Rusisë në të. Shumë polak me sa duket janë të përgatitur për të mbrojtur vendin. Gjithnjë më shumë janë duke ju bashkuar jo vetëm ushtrisë konvencionale, por edhe dhjetra grupeve para ushtarake që operojnë në Poloni, thot analisti Gustav Gressel për Radion Evropa e Lirë. Gressel nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë thot se aneksimi i Krimes nga Rusia në mars të vitit të 2014 ka shërbyer si thirrje zgjimi për politikanët dhe civilët. Deputeti John Godson ka qenë në mesin e ligjvënësve që kanë marrë pjesë në trajnimin e kësaj jave. Pas kthimit në Varshavë, Godson u ka thënë gazetarëve se është i gatshëm për më shumë. Është një mënyrë shumë e mirë për rritjen e moralit të ushtrisë sonë dhe të popullatës, ka thënë ai. Në stërvitje ligjvënësit kanë shtënë me armë, kanë hedhur granata të rreme dhe kanë mësuar ndihmën e parë. Ushtria Polonisë numëron rreth 100.000 trupa me rreth 20.000 rezervist. Pavarësisht shifrave të fuqishme, ministri i mbrojtjes Tomasz Simoniak u ka bërë thirrje burrave dhe grave në moshën midis 18 dhe 50 vjeç dhe pa përvojë ushtarake që të regjistrohen për stërvitje. Sipas agjencisë Associated Press, më shumë se 2000 njerëz janë përgjigjur deri më tani. Analisti Gressel thot se ushtria polake është zgjeruar me rreth 120 grupe para ushtarake të cilat bëjnë stërvitje të ndara në përpjekje për t'i harmonizuar ato me ushtrinë. Ata ushtrojnë me ta, i këshillojnë, u japin pak ndihmë, por ata nuk janë pjesë e ushtrisë polake. Ata nuk përdorin armët të ushtrisë. Ushtria punon me ta me shpresën se disa prej tyre mund t'i bashkohen një ditë, thot Gressel. Ministria Mbrojtjes e Polonisë ka njohur zyrtarisht grupet paraushtarake pasi ka ftuar disa përfaqësues të tyre në një konferencë në Varshavë më 20 dhe 21 mars. Gressel thot se numri i polakëve të përfshirë në grupe paraushtarake sillet midis 10.000 deri në 30.000. Ata janë kryesisht të rinj, meshkuj dhe student. Nuk janë huligan të futbollit, por njerëz të shkolluar, thot Gressel. Këto lloje luftëtarësh janë në rritje edhe në vendet baltike, ku frika nga Rusia është e dukshme.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Krye prokurori i Kosovës Aleksandar Ljumezi është takuar sot me ambasadorin e Britanisë së Madhe në Prishtinë, Ruairi O'Connell, me çrast të biseduar për thellimin e bashkëpunimit në mes të prokurorive të dy vendeve. Gjatë këtij takimi, krye prokurori i shtetit Aleksandar Ljumezi e ka njoftuar ambasadorin britanik për sfidat me të cilat po ballafaqohet prokurori i shtetit dhe sistemi prokurorial i Kosovës për një kohë të gjatë, thuhet në njoftimin për media nga zyra e krye prokurorit. Dhe shtohet se Zoti Ljumezi po ashtu ka theksuar se sfidë kryesore mbetet luftimi korrupsionit dhe i krimit të organizuar. Ambasadori O'Connell ka thënë se krimi organizuar duhet të luftohet dhe ka premtuar ndihmë britanike për krye prokurorin e Kosovës. Gjykata e lartë në Beograd e ka rehabilituar ish udhëhecin e lëvizjes çetnike në Serbi, Dragoljub Draža Mihajlović, dhe i ka kthyer të drejtat civile, të cilat i janë marrë në vitin e 1946, kur është e gjykuar për bashkëpunimin e nazistët dhe okupatorët. Gjyqtari Aleksandar Treshnjev ka thënë se gjykata ka miratuar kërkesën për rehabilitim dhe ka anuluar vendimin, sipas të cilit Mihajlović më 15 korrik të vitit të 1946 është dënuar me vdekje dhe dy ditë më vonë është ekzekutuar me pushkatim. Ndaj këtij vendimi, sipas ligjit për rehabilitim në Serbi, nuk ekziston e drejta e ankesës. Fjalët e gjyqtarit të Treshnjev se Dragoljub Mihajlović konsiderohet i padënueshëm, janë përcjellë me duartrokitje frenetike në sallën e gjykatës. Këshilli i Helsinkit i Serbisë sot e ka dënuar vendimin e gjykatës së lartë në Beograd, me të cilin është rehabilituar ish lideri i lëvizjes çetnike në Serbi, Dragoljub Mihajlović, duke vlerësuar se me këtë rast Serbia është tërhequr nga antifashizmi. Vendimi i gjykatës për këtë rehabilitim mund të shpjegohet vetëm me motive politike, tha Këshilli i Helsinkit i Serbisë. Dhe shtoi se Mihajlović është dënuar për krime lufte kundër popullatës civile për shkak të tradhtisë së vendit dhe bashkëpunimit me okupatorin fashist. Më tutje Këshilli i Helsinkit në Serbi konsideron se me këtë vendim gjyqësor Serbia tregon edhe qëndrim të qartë ndaj luftrave dhe krimeve nga vitet e 90-ta të shekullit të kaluar, të cilat janë udhëhequr me platformën e ideologjisë çetnike nga lufta e dytë botërore. Presidenti i Francës, François Hollande, i ka dënuar sot shkelje të armëpushimit në pjesën lindore të Ukrainës, duke thënë se ato janë të papranueshme. Këto komente ai ka bërë gjatë një takimi të shkurtër me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko në Aachen të Gjermanisë. Sot të ka shkelje të armëpushimit dhe kjo është e papranueshme, tha Holland, dhe ka shtuar se kjo është rrezik për trazira të reja dhe ne duhet të tërheqim vërejtjen atyre. Më se 6000 njerëz janë vrarë prej prillit të vitit të kaluar, kur ka filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet të forcave qeveritare dhe kryengritësve pro-rus. Me gjithë armëpushimin arritur në muajin shkurt në Minsk të Bielorusisë, me ndërmjetësimin e Gjermanisë dhe Francës, në rajon vazhdon të ketë luftime sporadike. Britania thot se aeroplanet luftarak të saj janë aktivizuar, pasi bombarduesit rus me rreze të gjatë dhe primi janë parë duke fluturuar ka hapësira ajrore britanike. Ministria Mbrojtjes e Britanisë tha sot se dy aeroplan luftarak rus ishin parë në pjesën veriore të Skocisë. Më tutje, në njoftim theksohet se bombarduesit rus janë përcjellur derisa ata ishin jashtë hapësirës së interesit të Britanisë dhe se në asnjë moment aeroplanet të luftarak rus nuk e kanë kaluar hapësirën ajrore britanike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.